kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonaka jalka bega sa saditi saganta afan romo satellite nile satin tamsasu amma jalka ba dhaggeeffatoo keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin afeera. Sanbata gayya 25 bara 2018 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Nobeli nageenya addunyaa badhaafamanii turan barreessaa muummeen tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan yeroo gabaabaaf eega dhukkubsatanii booda torban dabre du'an boqotan. Kan umriin waggaa 80 Annaan sanbata torban dabre kabiyya Siwiizerlaand jiru hospitaala Bern keessatti yeroo du'an boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii waliin turan. Gabaasaa Liisaa Shilaayiniif Jeems Baatii ergan sooraan akkanatti wixatti dabre dhiyeesse.
Dootii Kofi Annaan tuniin addunyaa guddoo bakkasiti yookaan ammoo naasifte. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyo Guterres Kofi Annaan hariyaa jajjabaa jabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuu fi malta'ee jedhe. Koomishinerii mirgi dhala namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Raad Aluseen addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe. Oduu himtuun koomishinerii tokkummaa mootummoota Raviyaan Shamsiddiin jari lamaanuyyuu Kofi Annaaniitiif itti gaafatamaan koomishinerii kunniin akka abbaaf ilmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe.
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone.
Kan jedhu koomishinerii yoo tokko yoo hojjetu badaawwan kan qajeeltu hojjechuu jira isin maayyee akka kanaaf jedheeti irra deebi'uuf gaafata. Kanan immoo waayilaan barbaadatu waayileen ni barbaadatu Kofi Annaan. Kofi Annaan ammoo akkuma dansaa jirta jabeessi akkuma dansaa harka qabda hojjadhii jedhaanii jedhe wal mari'achaa'anii jedhe. Profeesar Jeems Joonaa bara 1992-1994 keessa namitti aanadame siyaasa tokkummaa mootummoota taa'ee hojjechaa ba'e. Afrikaan Kofi Annaanii fi waan inni hojjetu ulfeessitee fi qalbuun suniin ammallee hojjechuu fi maltee hojii inni jalqabfituu fi maltee jedhe. Qalbiin inni hojjettuun Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduu fi iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa iyyuma balleessa akka mirgi namaallee hin jabaatte tolchitee jedhe.
Trying to deal with poverty, human rights. That's a new approach.
Wanni inni hojjechuu fi haale fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'aa mirga namaa jabeessuu fa'aa karaan kun karaa haaraa bulchootii armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetanii qalbii tana qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hojii isa tana tanumaan beekanii fi jedhe. Shamsaddiin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedhe mootummaan uummataa jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuu fi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqelle yoo biyya hedduu dhaqelle tanuma hojjechaa ba'ee jedha. Kofi Annaan nama Afrikaa keessa fuula bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee sadiiti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mootummaa Itiyoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen araaraa eega mallatteessamee jalqabee waraana bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru. Kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagari Leencoof dubbii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleera Adabaa dubbisee ture. Mootummaan isaanii yoo kana quba qabatee gaafatamanii deebii Dr. Nagari Leencoo kennaniin jalqabna.
Kana bal'inaan miidiyaa biyya keessaatti ibsaa turre kabajamo pirezidaantiin keenyas OBN'dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan. Miidiyaa muraasa duraa kallattii kaa'ee akkuma ture jarmee hojjechaa kamii wajjin iyyuu nagaadhaan hojjechuu dunurra jira. Nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu dhimmi biyya kanaa nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuu dunurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaaleen siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis aktiivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa turanis biyya keessa galanii karena gatin ummat agi dijebi ajarachun sani ni dekama hal makanani abau jal daud istati ni durfamu kan biya ke sengalin ture asmara de mudani angau tsani ti wajin mari tasfamin wali galtin malatte fami jira sakana media fi sagone gama sani ti sak makane sani jiru wali gal akuma jiru ti jira jettuda ega akata wali galte kanati waranni adabulsumma oromoda alas kanjiru hatau oromia kessa bakka garagara lakkofisa guddatu hatannatu kanjirani karase raqabetsani akka biyetti galani boligalte motumo jin tasfa madattu undawdani garfulwatti hirmannan sani malakkatau akka bekamu fi garfulwatti kanojitamu ta umsani bekamachura hatomale akumati yujette bakka tokko tokko ada tokko tokko keessatti magaala galanit magaala ana keessatti dhanno qabatani deddeebanitti nuti warana baawutti jechuudhaan kanneen socho anjiru egaa gama keenyaani waalamatu jira dhuguma warana abaawu kan ta'ani akkuma jirani warana abaawu sun ta'in immoo warana abaawu fakkaatani kan socho anjiru manni keenya kan beekuu qabu magala ke sattis na mijaze fo ede mudanda iron maka tandabe fo ede munduma warana about jechun sirrimiti karakan brachin mo ranger yokisi uniformi kani warana about hakatu kani ufatu munduma sinisi warana about jechun dogogora yana jaru jijira makana kessa itakana dogo dachudan qamni sinsinne da huccu wal fakkatu bitu dani ummata jonjesu akajiru meesha kan samu akka jiru motumman kuba qabawantes angauta abauti wajjininsi marini taqfama turera amas kara fulwatti walit siqenyan mariyachu dani central commanding jiraachu qabawantes akmo legal tesenatti central commanding jiru wachudan kanneen qama abau isasirri ta'e waran abau sirri ta'e ogansa abau olana dani akmo legal te motummatti kami kesum si famanta ujechuda karamboda hidatan lama injiratu kama motumma taani okis kam hidatto motumma akatani taani garful rati akmo legal te sanati no jetam kana central command okis mo ajede giddu galesa haydure abautin durfamu ala warri fakkati dan ummata jonje sangaru adaba bitachu qabu amma motumman diye bulshajiru motummanan no oromia dabbata demokrasumma ummata oromootin durfamuda inni kun beekame wal dhagawudhaani qaamni ummata dogoggostaa jiru kun gidduudha akka bahuudha gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru isa kana adda bilisummaa oromoosi angawonni adda bilisummaa oromoo jaal daawud isaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna gama kana yoo hin jiru warri immoo fakkaachuudhaani ummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tun uumameen gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagarii tariiti dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee ummata wajjiin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba marii irratti fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraanatullee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuun asaatti dhaabbatee hin jiraatu qaama siyaasaatu duras taanaan biyya kana keessatti karaa dimokiraasaa ta'een yookiin qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti kanaaf. Qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan angawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaati wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaama sana ta'ee jechuudha qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofiisaatiin ba'ee magaalaa jechuuni kuni fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kana mannu. Kanaaf uummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seera ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuuni namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisu isa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajaja giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabne Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal jechuudha. Mukasaa ta'een immoo qaama isa gaggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qabu waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma tileebse mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaas taanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booreessuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaansa jedhudha kan qabne.
Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaataa galatooma fayyaataa.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan walqabateetiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee Harda ibsa kennaniitiin jiru. Waraanni magaalota Oromiyaa keessa hin socho'aan himamu kun toorota miidiyaa hawaasaa hedduurratti magaalaa keessatti uummataan waliin kashubbisu kan uummata wajjin deemu uummata mariisisullee hedduminaan mul'ata. Waraanni kunillee bifa uffata magariisa kan uffatu yoo ta'u mataan daabee hidhannoo mul'ii fi duwdaallee kan qabu ta'uun suuraaleen miidiyaa hawaasummaarratti mul'atanillee ni calaqqisa. Inni kun kanneen beekumtii mootummaatii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo maleellee gama biyyaa keessa seenan jechuudhaan ibsan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ibsa kanarratti humna addaa biyya keessa seene kana qaamni biraa itti fayyadamullee barbaadu jira waan ta'eef inni kun wal borcuudhaa mannaa adda calaluullee qabaadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa akka nuu kennan oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa dubbisuudhaaf yaalleetiniin jirra.
Walta'iinsi kun caalaatti akka milkaa'uuf iyyuu utuu walta'iinsi kun hin taa'amiin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqamee ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irratti isa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasitti hin jiraa jechaadha. Walta'iinsa kanas immoo uummanni Oromoos qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifama. Uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'iinsa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirrutti uummata isaa barsiisaa fi ijaaraa jira kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaan ni jira. Kana immoo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf garee labeenu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaan akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo laallee dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa uummata Oromoo saamuu otoo hin taane saamin sirraa ittisuudha. Hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diinarraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuun qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleeraa tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidhaa isa kana dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha kan qajeelfamni dabarfame kanuma ibsa. Waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu. Waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjeessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isarrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixaba'uu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa. Irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaasaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabus mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hoogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
yo sena jarmia kana budat debne yo lalle adablisuma oromo ni ganama ijarame akeka tokku kabate kayo tokko fitni kapsa ture hinmajira worre maka adablisuma oromo kabatani maka adablisuma oromo kama chomsa jeda maka adablisuma oromo tokko mejadan hundinu adablisuma oromo ra worra bahadi dajecha ummanni oromosi ummata kanira addamiti bahawasa kesa fedi addadda jira akeka addadda jira chudimala kapso kamu kesatti jarman garagara ni ijarama ijaramu mirgabba fedeti kad ijarame kunimmo danta oromon tiksisi sayin jeda yote garagarumma sa giddu jiru borif olkawote wan irratti waltau qaburratti waltay walin hojjechu dandau qabada ejennonke mariachun jira yote hire walitti dufadi hojjechu agas marati panatim fakkatu hiren iyo kana mullatemmo kanaf kanaferu wantefi rakonni guddu furame waytini bana janne ni abdanna
obbo tolera adaba oduima adablisuma oromo obbo daudi fsatin hogganamu ibsaballa radio sagale america ojin tasistanif makada gifatto takenatin ulfada galatoma bulahora fayata sininjen
ayye sinesrena kenitani kalafi guddo galatoma anjena
kadagajirtan ka satellite nail satirret sambata abdilbata tamsasam radio sagale america saganta afan oromoti dagifato tekenya qopi tanu tichow kenya duro walle zaru wadajo kanin sinafera ittim buhara
anindune nadalo sangudisa anranne namge manesa animbande narbe manesa melikendra atta akka parati dakkesa
wadajo walle sa gudda galatom sanna dagge fato ta kenya gara qoptitanu tiqen united states biyon demokrataon kabron mumiche minister abi ahmedif gare sangume sanif gachana katan misens manamare bakko boto umata america chris smith abdi qabandu betane jiru seera mirga namoomaa fi itti gaafatamummaa kan Itoophiyaa HR 1928 kabocan Chris Smith daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa deemanii gidduu kana ibsa kennaniin kana dubbatan. Muummicha ministara Abiyyiif garee isaaniitiin fooyya'iin guddaan biyyatti keessatti argamaa jira jedhu. Gabaasaa Iskindir Firoo kamisa dabre erga jaallanneen akkanatti dhiyeessite.
Baati sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Kiriis Ismiit haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Kiriis Ismiit.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it will be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo ilaalamu isa biyya keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Kiriis Ismiit nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatu hin turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokko hin turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni Aadde Waawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 1128 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa Aadde Waawii jedhutti ramaddiin Kiriis Ismiit aanaa Goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma Aadde Waawii keessaa kan argaman muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonniif itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Kiriis Ismiit michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoorraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 1128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaaf fakkaataa ture sana. Kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Kiriis Ismiit kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoorraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Kiriis Ismiit. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Kiriis Ismiit bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kaniin wixinee qopheessee fi sababaa kanaafii jedhan amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyii fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyyoonni demokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif dawoo akka ta'an abdii qabna. Sababiinsaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaada isa jedhu waan argateef jedhan. Miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararaa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kanammoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalatee dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Thank you.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo gargara keessa Saalama Walakkaa jalqabe aga saasaditti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.